Já, man eftir einni ferð þá vorum við í Sandgerði á vetravertíð og fórum á aðfaranótt skírdags frá Reykjavík. Fengum nú strekkingsveður út í miðja bugt og var siglt með fokkunni og keyrt með og þá bilaði fokkan, rifnaði og morguninn þegar við, já það fór nú náttúrulega, við fengum tvisvar báru nóttina og það skellti af skorsteininum hjá okkur. Svo fórum við að reyna að staga hann svo hann heldist ofan á og stöguðum út af honum og þá fengum við annan báruhnút. Og það er nú einhvað þyngsta högg sem ég hef fengið, það var af þessum báruhnút. En þetta blessaðist nú að við gotum tjóðrað skorsteininn fastan. En þegar við komum undir Búðahraunið morguninn þá hafði verið opinn stýrishúsglugginn bakborðsmegin og það stóð klakastumpurinn úr stýrishúsglugga og aftur gafl á stýrishúsinu og það voru grútartunnur fram á bóknum og þær voru svoleiðis að sást ekkert fyrir þeim. Lanternurnar voru í breðum í forvandinum og það var slétt af þeim og inn á dekk og það var allt svo sílað og klakað að það sást hvergi fyrir neinu á dekkinu eða ofan þilja að það sást ekki móta fyrir neinu hvað var hvað annað en ég held að eldavélarörið frá kapísunni og skorsteinninn frá vélinni hafi verið svo nokkurn veginn aukt að það sást fyrir því hvað það var. En bæði afturmastur, formastur og vattar og náttúrulega lunning og allt sem var á dekkinu, það var allt einn klaka stumpur. Nú en báturinn var auðvitað með fulla lesta fiski, saltfiski og þessar voru með 15 grútartunnur á dekkinu því við söfnum lifrinn í tunnur og það var allt einn klaka stumpur. Og báturinn, hann hallaðist ekkit og maður fann ekki það að hann hefði neina yfirhleðslu fyrir því þó að maður væri með svona mikið klaka á dekkinu. Það var svo lagst þannig undir Búðarhraunið og farið að berja klaka og það var nóg að gera hjá öllum mannskapnum yfir daginn að losa sig við þennan klaka og svo gerða nú gott veður og það var siglt heim og kvöldið og við komumst heim einhvað nálægt hádegi og föstudaginn langa. Og þessar heimferðir, svona milliferðir, þær voru erfiðar oft og gekk á ýmsu í því að komast þetta fram og tilbaka.